Martin Kupka, ministr dopravy za ODS. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane ministře, řekněte mi, Rusko destabilizuje evropskou infrastrukturu, řekl jste pro Financial Times. Co se stalo?
Zaznamenali jsme v několika předchozích letech, upozorňovali na to i bezpečnostní služby, útoky na našeho národního dopravce, útoky na celou řadu klíčových institucí, mezi nimi pokusy o oslabení bezpečnosti i na straně správy železnic. Zatím, musím zaťukat, se nám podařilo odolávat těm útokům.
Co se stalo? Kam konkrétně to mířilo, ty útoky? Byly v ohrožení i cestující třeba?
Naštěstí ne. Je samozřejmě přirozené, že nechceme a nemůžeme odhalit všechny detaily. Nejvíc to pocítili v několika málo dnech cestující Českých drah v tom, že se třeba složitěji déle dostávali k jízdence, protože ty útoky mířily na systémy Českých drah právě na to, kdy zařizují cestující nákup svých jízdenek.
To mi říkal dneska kolega, mimochodem, jenom pro diváky, točíme v pátek, že si nebyl schopen koupit před tu platební bránu jízdenku, ani jako průvodčí ve vlaku také ne, tak už to byl nějaký tento typ toho útoku to mohl být?
To mohl být jeden z těch útoků, DDoS, kde právě dochází ke zdržení těch reakcí, protože míří dotazy a různými způsoby na ten konkrétní server, na tu konkrétní službu množství různých ataků. A to je věc, která se opravdu od doby útoku Ruska na Ukrajinu v celém tom našem teritoriu významně zvýšila.
A bezpečnostní nebo nebezpečí, bezpečnostní ohrožení jako takové
ve nenastalo.
Nenastalo, ale mířilo to i tam? Na nějakou infrastrukturu, na, řekněme, když jsem laik, zeptám se na to, kudy jezdí vlaky, na kolejiště, na systém?
Takové pokusy mohly mít, ale ten systém, jak ho máme nastavený v České republice, to fakticky neumožňuje.
Budete na to nějakým způsobem reagovat, posilovat bezpečnost?
My to děláme to vlastně od útoku na služby ředitelství silnic a dálnic, kdy dochází ke koordinaci postupů v rámci celého rezortu dopravy sdělováním i těch kritických zkušeností a sledujeme samozřejmě to, jak se ve vlnách ty útoky objevují.
S tou informací jste přišel teď, nebo ten deník ho otiskl teď, říkáte, že už se to děje několik měsíců i let, jestli tomu rozumím správně. Proč teď jste přišel s tím varováním?
Protože jsem dostal od té redaktorky otázku, jak to je s těmi útoky a já jsem přirozeně nechtěl lhát. Ta informace je dohledatelná v českém prostředí a v českých médiích proběhla opakovaně. Konec konců, když se podíváte ty případy, kdy opravdu čelili České dráhy takovým útokům, tak jsme je prezentovali a i České dráhy na to reagovaly. Konec konců opakovaně se dělo v České republice to, že terčem útoků byly například i nemocnice, terčem útoků byly oficiální instituce
tak,
jako ministerstva.
Tak, ale Financial Times to napsali tak, že ve mně i trochu hrklo, že často používám vlak, tak asi zvolili tady jenom šikovný a dobrý headline. Je to něco, na co vy upozorňujete kontinuálně tedy?
Hlavně se s tím opravdu kontinuálně vypořádáváme a zvyšujeme odolnost naší infrastruktury i těch našich jednotlivých systémů.
Řekněte mi, a vy jste to popsal, ta situace, která vznikla za toho rusko-ukrajinského konfliktu. Pro vás znamená to nějaký důraznější postup? Teď se bavíme obecně a trošičku zamíříme do diplomacie, ale nechci tam jít dlouho. Znamená to nějaký důraznější postup vůči Rusku v okamžiku, kdy tyto útoky se objevují na českou infrastrukturu?
A přesně tak reaguje česká vláda na to, s čím opravdu máme co dočinění. I ten jasný postoj vůči ruské agresi na Ukrajině. Já jsem teď zaznamenal, že v některých našich sousedních státech se to teď nově pojmenovává například jako rusko-ukrajinský konflikt. To není rusko-ukrajinský konflikt. To je ruská agrese na Ukrajině.
Ruská agrese na Ukrajině.
A myslím si, že to, jakým způsobem postupujeme, je nezbytný krok pro přesné pojmenování toho, kdo je viník a kdo je oběť.
Teď se vede debata, zdali Česko by mělo mít velvyslance v Rusku. Pan premiér Petr Fiala v Blesku řekl, osobně preferuji, aby Česko zastoupení v Moskvě na úrovni velvyslance mělo. Pan prezident ale se trošičku drží zpátky, říká, dlouhodobě vnímám důležitost mít v Rusku zastoupení na úrovni velvyslance. Otázku ale je, zda zrovna v tuto dobu je proto vhodná situace. Zase za vás, jako člena vlády, mít či nemít velvyslance, popřípadě kdy?
Jednak jsem lojální člen vlády a vážím si názoru Petra Fialy, ale i kdybych tohle odmyslel, tak já taky pokládám za přirozenější i v dobí takhle vážného geopolitického konfliktu, tak mít právě v Rusku velvyslance.
Hmm. Vy jste částečně zmínil, nebo už jste řekl, že jako vláda máte jednotný postoj, co se týče české pozice k Rusku. Když se podíváme na domácí politiku, jaké jsou podle vás teď vztahy v koalici mezi vámi, pětikoalice? Jak podle politologů, to není nikdy nic jednoduchého.
A je to oblíbené mediální téma.
Je to oblíbené mediální téma.
Protože se může ukázat, kdo v té koalici víc drží, kdo drží méně, kdo občas ulítne. Na druhou stranu, když bychom porovnávali třeba situaci v koalicích v těch předchozích obdobích, tak bychom museli objektivně konstatovat, že přestože tohle je koalice, která poskládala celkem 5 politických subjektů, tak se vlastně drží poměrně dobře. A ano, je to z velké míry právě zásluha nadhledu Petra Fialy.
Že on to tak jako drží pod pokličkou, nebo dokáže to jako udržet. Vy se tak usmíváte, že něco to se tam děje. Ne, já to nechci. Já to
jsou
nechci,
přece jako, dva různé pohledy.
Já to nechci.
Někdo řekne, drží převrátit. To pod pokličkou.
Ne,
já myslím,
to
že
se
v české
vyjádřil,
politice
tak,
držet
jako drží.
Něco pod pokličkou utajovat. Vlastně
tak
nejde.
To
ale to, že opravdu je schopen i s ohledem na to, jakého nadhledu ve vztahu k mezinárodní politické situaci, ve vztahu třeba k lokálním problémům, jakého nadhledu je schopen, tak to samozřejmě překlenuje celou řadu často zbytečných drobných konfliktů. A to jsem měl na mysli.
To, jakým způsobem, ono se to řešilo už před nějakým časem, ale jakým způsobem se emancipovalo hnutí starostů, jakým způsobem jezdí po těch různých debatách Vít Rakušan, co jsem četl článek na serveru aktuálně.cz, tak je spíš taková strategie z ODS, nereagujte na to nijak, jeďme si vlastní ligu a prezentujeme vlastní práci. Není to chyba? Není chyba víc prezentovat tu svoji práci v rámci ODSky?
A myslím, že tohle je přesně popsané. My přece všichni, jako jednotliví členové vlády, jako jednotlivé strany té koalice, musíme co nejvíc prezentovat naší práci. Ono se taky ukáže, že těch konkrétních pozitivních věcí ta vláda má za sebou už pěknou řádku a že si na to lidé můžou sáhnout. Ano, máme za sebou složité období krize, prvotně covidové, následně ekonomické krize inflační a teď je konečně doba, kdy je možné také upozornit na to, co opravdu ta vláda přinesla v oblasti digitalizace, investic do dopravní infrastruktury, co se podařilo digitalizovat například v celé oblasti Ministerstva práce a sociálních věcí. A kdyby bývala ta digitalizace taková nebyla, tak i to kritické období se bude zvládat mnohem, mnohem hůř. A máme před sebou necelé 2 roky, abychom tohle dokázali prezentovat. Já v tomto směru nejenom, že nevidím nic špatného na těch výjezdech Víta Rakušana po republice. Já vítám každou příležitost, kdy je možné veřejnosti vysvětlovat, jak je to s kroky vlády, jakou mají logiku, kdy zároveň je možné čelit celé řadě nesmyslů nebo falešných útoků, kterým každá vláda čelí a my jim možná čelíme ještě víc i s ohledem na to, že prostě nechceme dělat a neděláme laciné populistické kroky.
Takže Vít Rakušan jako kope tedy za celou vládu? Nebo řada lidí vám řekne, že jako si spíš jako kope za starosty?
Tak on na začátku, jak rozehrál tu kopanou, no tak tam bohužel sejmul i vlastní spoluhráče.
Vašeho kapitána sejmul.
Víte to, že tohle se i ve fotbale občas děje. To jsme si taky patřičně vyříkali a myslím, že Vítovi Rakušanovi je líto, že to takhle vyznělo a že to takhle poskládal. Ve výsledku to, že se teď odehrávají ty besedy, to, že má možnost na tolika místech oslovit veřejnost, já fakt vítám.
Něco takového jste neplánovali nebo nežárlíte na něj trošku? Zase to taková nadsázka.
No, já na něj nežárlím. Mě i předtím, ne, i teď čeká spousta jednání s veřejností v zásadě.
Já to vím, já sleduju váš Twitter. Já vím, že vy jako cestujete po řadě míst a tam lidem ukazujete nové projekty a vysvětlujete, co se chystá. Ale troufnu si zase říct, že ten mediální dosah Víta Rakušana, i ta debata kolem toho, jako předčí věci, které jsou možná mnohdy důležitější.
A zároveň je to podle mě jen výzva k tomu, abychom to dělali stejně dobře, nebo abychom celou řadu věcí dokázali ještě viditelněji prodat. A já tady nijak nežárlím, konec konců žárlivost není úplně dobrá vlastnost, kterou by se někdo měl chlubit.
A, tak já se nemyslím jako žárlit, ale tak vy jste zkušený politik. Jestli jste si neřekl, ale pojďme vlastně ty věci napodobit
Ale my je nemusíme napodobovat, protože celou řadu těch věcí děláme, mají výtlak, děláme je třeba zase přirozeně trochu jinak a konec konců to, co může ta koalice přinést, to, že těch různých postupů, pohledů, počinů bude prostě větší množství a každý bude třeba oslovovat trochu jiné voliče. Piráti mají také trochu jiné voliče, než má například koalice Spolu.
No, to bych řekl,
a teď že... myslím, že mají i jiné voliče, než má hnutí STAN.
Tak to bez pochyby. Řekl byste, že tedy umíte prodat ten svůj pětikoaliční projekt?
Já navíc jsem toho názoru, že pořád se máme co učit všichni. Říct tady, že jsme dokonalí a že to prodáváme nejlepším možným způsobem, no to by pravda nebyla, to bychom teď nepochybně měli, co se týče preferencí, jasný náskok nad hnutím ANO a to nemáme objektivně. Na druhou stranu taky musíme realisticky vyhodnocovat, čemu ta vláda čelila, čemu čelí, jaká je situace jiných koaličních vlád v průběhu vládnutí nebo v poločase vládnutí. To není omluva, pro nás je to pracovní zadání. Jak teď to, co se podařilo, to, co máme za sebou, prezentovat veřejnosti co nejsrozumitelnějším způsobem, nejpřesvědčivějším způsobem a zároveň opravdu doručit to, na co si můžou sáhnout. A tady budeme pochopitelně ve obrovské výhodě, protože oproti opozici, my máme šanci reálně ukázat na změny, které lidé pociťují pozitivně ve svých životech.
Vy jste ale zmínil ty preference. Jak si to vysvětlujete?
Já už jsem to vlastně odpověděl. Jsme v poločase vládnutí, nemůžeme dělat populistické kroky, které jsou snadné, ale navíc populistické kroky by naši voliči neocenili. A to zadání je o to složitější, že my jsme se například ptali na to našich voličů i širší veřejnosti, co si myslí o konsolidačním balíčku a o nutnosti úspor. Odpověď předvídatelná, ano, je potřeba šetřit, je potřeba snižovat deficity. A pak jsme se ptali na ta jednotlivá konkrétní opatření. Asi to taky není překvapení, ale je to paradox, protože vlastně bez výjimky proti všem se i naši voliči vyslovili, když už odpovídali na to, co konkrétního na ně může dopadnout nebo čemu by měli čelit. Je to do jisté míry neochota v nárokové společnosti přijmout i rozhodnutí, které nutně není příjemné a které neznamená jenom vyšší příjem, nižší nároky a podobně.
Nějakou větší odpovědnost?
Ta by v tom měla být taky to, o co usilujeme také ukázat, že společnost, která bude zbavená individuální odpovědnosti, je prostě odsouzená k neúspěchu. K neúspěchu technologickému, k neúspěchu ekonomickému a i k neúspěchu sociálnímu. To se opravdu bez konkrétní odpovědnosti neobejde. Ale znovu říkám, s tímhle přijít a tohle prosazovat v jakémkoliv evropském státě je dneska mnohem náročnější. My jsme přijali to, že žijeme v poměrně vysokém blahobytu i přes všechny problémy, kterým čelíme a lidé tak mají hlouběji do kapsy.
Pane ministře, ty inflace byla opravdu vysoká. Ta nominální
a to já vůbec nespochybňuju. Ale pověsme si taky
poctivě. To, co si lidé reálně mohou koupit, je méně než jako před dobou covidu třeba. Jako oni to skutečně cítí.
A to já si ale taky uvědomuju a to já nějak nespochybňuju. Já jenom hovořím o tom, že zároveň ten stát musí prostě přinést úsporné kroky a musí nabídnout řešení například i pro důchody nejenom v nejbližších 4, 5, 6 letech, ale i v nejbližších 10 či 20 letech. A tohle nutně vede třeba teď k té rozmíšce mezi hnutím ANO a mezi vládní koalicí. Je mimochodem zajímavé sledovat, jak najednou při jednáních bylo možné hledat racionální řešení i pro zvýšení odchodu do důchodu. Následně vystoupí na síti Andrej Babiš a vlastně popře jakoukoliv snahu nebo ochotu hnutí ANO reálně, věcně hledat řešení pro tenhle vážný
tak
problém.
Tak já si pamatuju tiskovou konferenci a tam Alena Schillerová byla taková jako rezervovaná. Je pravda, že teď přesně nevím, jak ona to pronesla, ale že od Andreje Babiše to zase... Řekl byste, že to není překvapení, že to nějakým způsobem zase, jak se říká moderně, jako vyhajpoval to téma, zvedl ho?
No ale to jenom zpátky odpovídáme na to, že tenhle způsob politiky je prostě na hlavu. Protože nemůže zaručit tomu státu žádný racionální rozvoj. Protože v okamžiku, kdy všichni vědí, že důchodovou reformu potřebujeme, konec konců i Andrej Babiš, Alena Schillerová to opakovaně skloňovali v předchozím období, kdy měli odpovědnost za vládnutí v této zemi. Věděli to, že se s tím musí něco udělat, posunuli se teď o několik let později, neudělali nic a sami to přiznávají, že nic neudělali a že by to teda bylo potřeba s tím něco udělat, to si všichni uvědomují, ale zase, když dojde na to skutečné, reálné, tak se nedostává odvahy a nejen to. Najednou tu vidíme rozpor v tom vědomí, že něco se udělat musí. Asi to nebude úplně jednoduché ani populární, ale pak vystoupí Andrej Babiš a vlastně veškerou snahu racionální řešení hledat totálně popře a zahodí. No to je přece politika, se kterou se reálně, racionálně pracovat nedá. A druhá věc je, jestli se má pracovat s politikou racionálně. Jasné,
no to
se
chtěl zeptat, protože politika je o emocích.
Ale musí být i o raciu. V okamžiku, kdy politiku zbavíte elementární logiky a racionality postojů, co z ní zbyde? No, cesta do zdi pro celý stát.
Já si vždycky vybavuji, že politika je zejména boj o moc, tak to doplním ještě jako já, jako někdejší politolog. Ale řekněte mi, já se ještě vrátím k jedné statistice. Ona je tedy z dneška, mimochodem. Je to aktuální průzkum CVVM, což si spadá pod Akademii věd, takže myslím, že ta čísla jsou docela jako relevantní. Petr Fiala je nejméně důvěryhodným politikem. Nedůvěřuje mu až 79% populace, nebo z toho vzorku. Jak si to vysvětlujete?
Budu se znovu opakovat. Ty kroky, které děláme, tak jsou náročné, nejsou nijak jednoduché a vždycky narážíme na to, že je omezený prostor, jak je vysvětlovat co nejširší části veřejnosti. A je to úkol pro ty následující dva roky.
Když ve vedení mimochodem je, co se týče důvěry, pan prezident Petr Pavel, na druhém místě Andrej Babiš a pak Tomio Okamura, mě zajímá vaše strategie do doby, do dalších voleb. V zásadě věříte v to, že doba se zlomí, že ty opatření, která jste připravili, lidé potom před volbami ocení? Není to na nějakou...
A znovu to není pasivní čekání na to, že se doba změní. To je přece v našich rukách. Na nás bude, abychom dokázali opravdu to, co se podařilo v jednotlivých rezortech, ale v politice i na celostátní úrovni, nejenom v samotných rezortech udělat, tak je přece hrozně důležité. Tohle bude měnit postoj veřejnosti.
No, ten lakmusový papírek vyzkoušíte už začátkem června, kdy budou volby do Evropského parlamentu. Jak si spolu věří do voleb?
Já mám, a tady nebudu nijak předstírat skromnost, tak já si troufnu tvrdit, že máme šanci na významný úspěch, protože my nejenom, že zachováváme dlouhodobě jasný kritický pohled na věci, které se v Evropské unii nepovedly, na míru byrokracie a regulace, která je za mě nadměrná, a zároveň jsme dokázali v této oblasti udělat zcela konkrétní jasné věci. Jasné změny za Českou republiku, která se počítá mezi středně velké státy. A dokázali jsme po mnoha letech, že pokud se do toho pustíme aktivně, nebudeme stát v koutě, takže jsme schopni prosadit důležité změny v tom, co se v Evropské unii chystá. A tohle zakládá důvěryhodnost i u voličů. A v případě Alexandra Vondry je tohle podle mě zcela srozumitelná zpráva, že je schopen kontinuálního postoje, pevného postoje a aktivity, která bude proměňovat i pravidla Evropské unie, regulace v Evropské unii a bude schopen prosazovat to, co potřebujeme pro Českou republiku.
Když Alexander Vondra říká, že tyto volby vidí jako střed mezi demokratickými stranami a formacemi jednoho muže, je toto ten vzkaz, kterému volič porozumí? Nemělo by to být to, co jste právě teď zmínil? Protože my se budeme bavit o modifikacích Euro 7, což jsou skutečně nějaké reálné dopady.
Ale Alexander Vondra říká i to. A vy jste před malou chvíli upozorňoval na to, že politika je z velké části o emocích. A tohle samozřejmě musí být sdělení, které je srozumitelné. Narážíme na to, že vysvětlovat detaily té normy Euro 7 není nijak jednoduché. Naráží také reálně na to, co je si kdo schopen představit pod těmi jednotlivými kroky, opatřeními, co znamená onboard monitoring, co znamená emise pevných částic a tak dále a tak dále. Jsou to do značné míry technické záležitosti. Velká část veřejnosti, protože většina z nás jsou motoristé, tak si už předtím zatím dovede něco představit. Ale je to i technická debata. A my zároveň musíme dokázat získat i tu emoci, že jsme schopni čelit politice, která mimochodem v té oblasti evropské politiky, tak se podívejte na hlasování europoslanců hnutí ANO a kdy najednou začali měnit své postoje na mávnutí Andreje Babiše. Teprve v tu chvíli se najednou z nich stávali o něco kritičtější europoslanci v rámci své v zásadě eurooptimistické frakce, nikoli frakce, která by byla schopná nějakého opravdu kritičtějšího pohledu na věc.
A znovu se vrátím k těm volebním výzkumu těch volebních preferencí. Zatím to nevypadá, že byste ty lidi jako o tom přesvědčili. Není jako třeba přeřadit na nějaký vyšší rychlostní stupeň, když se bavíme o tom motorismu.
Já jsem, nejenom, že jsem pro, ale to je to, čím se teď opravdu zabýváme, jak zajistit, že po všech těch opravdu intenzivních měsících práce také zaměříme pozornost na to větší prostor věnovat i v jednotlivých rezortech vysvětlování a prezentaci těch kroků.
Chystáte něco takového, jestli tomu rozumím správně, nějakou do těch voleb ještě s nějakou kampaní, která bude skutečně jako vysvětlovat, Martin Kupka dokázal toto a toto. Další člen vlády dokázal toto a toto. Že to bude nějakým způsobem koordinované?
Já nejsem příznivcem takového toho bití se v prsa, co všechno jsem dokázal já.
Někdo jiný to ale ho dokáže a dělá to a pak je po zásluze odměněn.
No akorát někteří máme ještě nějaké základní lidské záklopky, kdy je nám to žinantní. A to ale k normálnímu světu a fungování patří taky. Na druhou stranu, já se nijak nebudu žinírovat, prezentovat všechny ty důležité změny, které nastaly v rozvoji dálniční sítě, v tom, jak se o nich vyjednává s veřejností, protože to se téměř nedělo. To, jakým způsobem se opravdu mění i agendy v oblasti dopravy, to, že pokud někde opravdu je viditelný posun k digitalizaci, tak to je a bude i v tom následujícím roce v dopravní oblasti, kdy ty dopravní agendy, které znamenají poměrně významný podíl toho, co si člověk musí zařídit na úřadech, tak se opravdu bude digitalizovat a bude to snažší. Digitalizace možná může někomu vznít vzdáleně. Já taky říkám, že všechny ty agendy vždycky bude možné obstarat i na tom kamenném úřadě, ale pro ty, kteří už si zvykli na velkou část digitálního řešení, tak pro ně ten stát musí prostě zajistit všechny agendy digitálně.
Jinými slovy, vrátím se na začátek, Andrej Babiš tu záklopku nemá tedy.
Tak já jsem viděl to video s tím kohoutem, já už myslím, že vůbec žádnou.
Tak, no ne, ale zase se vší vážností, je to, i to je součást a vy jste byl i dlouhodobý jako mluvčí ODS, vy víte, jak důležité je to komunikovat s veřejností. Co to potom o části společnosti nebo části voličů znamená, pakliže osloví video s kohoutem? A teď se ptám, protože sám si kladu tuto otázku.
Ale já si ji kladu taky.
A jak si odpovídáte?
Já v žádném případě se nesnížím k tomu, že bych v tomto směru voliče zesměšňoval nebo že bych je jako snižoval. Každý z nás bojujeme o mediální prostor. Každý z nás řešíme jejich oslovení. Ve výsledku ty volby ukážou, jestli třeba tento způsob prezentace přitahuje pozornost voličů. Zatím pracujeme jenom s průzkumy veřejného mínění. Ty se opakovaně ukázaly jako nepřesné. A ti lidé se nakonec rozhodovali s mnohem větším respektem vůči tomu, co ten politik ve skutečnosti udělal, čeho dosáhl a co zařídil.
Řekněte mi, pane ministře, když se podíváme na na evropské volby, na budoucnost, na nějaké portfolio, které by Česká republika měla chtít třeba v rámci eurokomisaře. Za vás, jaké by to mělo být?
Co nejsilnější, ekonomické, energetické, něco, kde jsme navíc v tom předchozím období ukázali svoji sílu a to se opravdu podařilo.
Takže nějaký automotiv, něco spojeného s průmyslem?
S konkurenceschopností, to je například jeden z těch silných oborů, s průmyslem. My jsme opravdu dobří. Jsme dobří například, a teď nemyslím jenom vládu, mám na mysli průmyslový segment, mám na mysli startupy, českou technologii. Já mám také na starosti kosmický program. Tam je celá řada úžasných věcí, kdy se počítáme za světovou špičku. A při nedávné návštěvě ve Spojených státech amerických se to také ukázalo. My máme možnost nabídnout velmi kvalitní know-how a špičkové technologie i pro aplikace NASA, i pro další špičkové technologické lídry.
A proč se to zatím neděje, podle vás?
Ale ono se to na mnoha místech děje. Ty startupy, které výjíždějí i do těch světových technologických center, tam uspívají a prodávají svoje technologie. Musíme víc spojovat síly. A minimálně, kdybyste se zeptali těch, kteří na ty mise s premiérem, s Josefem Síkelou, se mnou a s dalšími ministry výjíždějí, tak jsou schopni vám povědět, jak ty mise vypadají, co přesně tam zaznívá, s kým se nám daří je propojovat. A já tady nebudu trapně tady říkat, že jsme nejlepší. To se opravdu musí ukázat až v těch konkrétních výsledcích.
Green Deal nezrušíme, ale chceme ho korigovat, říká lídr Spolu Alexander Vondra. Je ten Green Deal ale velmi široký pojem. Víme, že se kvůli němu demonstruje, bere si to do úst řada lidí, kteří jsou z politiku ať už spokojeni či nespokojeni. Je nějaký ale segment, na který by se ODS, respektive Spolu v Evropském parlamentu chtělo blíže podívat. A znovu se podívám na tu vaši iniciativu Euro 7, která se jako podařila dotáhnout i spolu se zpravodajem Alexandrem Vondrou do konce. Nad Česko je Autoland, a teď to myslím jako v pozitivním slova smyslu, onen zákaz spalovacích motorů. A je důležitý rok 2035, ale zároveň rok 2026 už je rokem, kdyby se to mělo začít přehodnocovat.
A podle mě ten zákaz má padnout, protože je zbytečný. A když jsme se před malou chvílí bavili o tom, že Evropa trpí přeregulací, tohle je konkrétní příklad. Evropa bude mít a má dostatek motivací pro to, aby rozvíjela nejnovější technologie. Tohle byla trochu snaha dál motivovat ty firmy, aby se toho chápaly. Někdy je ale paradoxní to, že ty firmy se víc spolehnou na jakousi regulaci místo na podnikatelského ducha. Abych nemluvil tak abstraktně, řeknu konkrétní věc a porovnání některých automobilek. Máme automobilky v Evropě, které pořád investují do nových věcí. A ano, taky si musí spálit prsty. To k podnikání a k technologickému vývoji patří. Naopak regulace do jisté míry dává možnost všem v rámci těch vymezených mantinelů uspět. A někteří manažeři těch automobilek říkají, vlastně nám tak trochu nadiktujte, co máte v úmyslu, my se do toho nějak vejdeme, inkasujeme, co je třeba z hlediska KPI a našich odměn. Ale to neposouvá evropský automobilový průmysl a vlastně vůbec žádný průmysl dopředu. To, co ho posílá dopředu, je opravdu konfrontace s nejlepšími zahraničními hráči. A to tady znamená opravdu dívat se na to, co vyvíjí Čína, co vyvíjí Japonsko, co vyvíjí Spojené státy americké. Tak to stojí a za mě, protože já jsem jednoznačně na straně volného trhu, kapitalismu, na straně těchto důležitých hodnot, které mají na svědomí to, že Evropa je tak daleko, jak je. A je pořád daleko. A je konkurenceschopná, jen se nesmíme sami střílet do nohy a musíme dát prostor tomuhle zdravému duchu. A znamená to mimo jiné najít dobré anebo ještě lepší recepty na rozvoj v tuhle chvíli dobíjecích technologií, elektrických aut, ale nejenom to. K tomu vývoji technologickému patří zachovávat zdravý nadhled, technologickou neutralitu a dál promýšlet a zkoušet cesty syntetických paliv, pokročilých biologických paliv, biomethanu a dalších látek, které se teď opravdu ukazují jako varianty. A taky platí pro ten pohled do budoucna, že abyste dosáhli často většího posunu z hlediska snižování negativních dopadů na životní prostředí, tak nemusíte jít a nemáte jít jenom po jedné alternativě, která slibuje třeba opravdu výraznější krok, ale na druhou stranu je třeba technologicky nedostupná, má jiné překážky. V případě elektromobility je to pořád nedostatečná dobíjecí infrastruktura. To se snažíme dohnat. Tohle já třeba vnímám jako odpovědnost státu. Ale má smysl sledovat technologický vývoj a sázet na dobré hodnoty, jako je soutěžní duch, inovace a technologický pokrok.
Takže je vlastně dobré, když řada výrobců automobilů má třeba obavu o ohledně čínské konkurence, tak podle vás by bylo dobré pustit všechny na trh, oni už tady působí stejně, ale pustit ty velké hráče na trh, protože vlastně i to pomůže de facto nám. Bude to konkurence.
Musíme ale k tomu říct B. Musíme říct, za jakých okolností měly ty čínské automobilky možnost rozvíjet své technologie.
Tak oni za velkou státní podporu,
za
ale to se děje i ve Spojených státech. Ale...
I tam se to děje. V tomhle třeba Evropa poněkud pokulhává. Na druhou stranu, dneska už přece nikdo z těch velkých technologických hráčů nemá problém konfrontovat svoje nejpokročilejší technologie s tím, co přichází z Číny. Tak jako to Čína dlouhou dobu dělala, že byla schopná velmi rychle se inspirovat a někdy nikoli inspirovat, ale přenášet ten pokrok systémem CTRL-C, CTRL-V, tak na druhou stranu my teď máme příležitost porovnat naše technologické síly a musí nás motivovat a vlastně taky trochu strašit, ale i to je způsob motivace, že v některých oblastech, zejména v oblasti softwaru a v oblasti vývoje baterií, je prostě Asie dál, než jsme my v Evropě. A je to dáno nepochybně mnoha věcmi, ale přece nemá smysl, to platí i pro politiku, nad tím plakat. Má smysl se s tím porovat. A způsob, za který jsme odpovědní my jako politici, a to podle mě bude posuzovat volič i v rámci těch blízkých evropských voleb, jestli ti, kteří tam kandidují, budou schopni reálně, ne tím, co říkají, ale reálně snižovat ta omezení, které si prostě Evropa v mnoha případech přidělává.
A věříte tomu, protože zatímco, a vy jste to zmínil, a řada odborníků se s vámi shoduje, Evropa je prostě příliš přeregulovaná, Číňané se v uvozovkách vykašlali na spalovací motory a už šli rovnou cestou elektromobility a v tuto chvíli jsou skutečně o několik kroků napřed. Za to tedy můžou nějaké, jak to říct, jako generace politiků, kteří v Evropě působili předtím? Jak si to vysvětlujete?
Také je zatím obrovská konkurence, která v té Číně panuje. O tom se taky moc nemluví. Ale pokud je někde opravdu, ale opravdu tvrdá konkurence v mnoha rovinách...
Je to v komunistické Číně.
Tak je to bohužel v komunistické Číně. A je to možné snadno ilustrovat na tom, že na místa těch klíčových technologických pozic se hlásí ne 5 nebo 6 lidí, nebo třeba 1, 2, jako se to často děje v Evropě, kde máme nedostatek tak kvalifikované síly, ale tam je to třeba 500 nebo 600 lidí. A to se samozřejmě promítá do toho, jaký výkon ta ekonomika může mít. Ale na druhou stranu, tohle nás nesmí podrazit. Tohle je do značné míry výzva. A my máme třeba oproti Číně tradici vynalézavosti, zručnosti, technologií, které jsme schopni opanovat. A třeba v oblasti kosmického programu je to naštěstí pořád Evropa a Amerika, která je schopná nabízet to nejšpičkovější, co posíláme na orbit.
Určitě, ale ten, kdo půjde k volbám, troufnu si tvrdit, že bude asi řešit to, jak se dostane do 40 kilometrů vzdálené nemocnice, pakliže jednou bude zákaz spalovacích aut a on nebude ve formě na to si koupit...
Ale to nestrašme. Jednak,
elektrický vůz.
Přece tohle je naše odpovědnost, proto jsme také měnili normu Euro 7, aby tahle hrozba nikdy nenastala. Je také jasné, že spalovací motory s námi budou ještě dlouho.
Tak vy jste řekl, že byste si přál, aby ten zákaz vlastně jako padl.
Ale to neznamená, že se ten park promění. Já jenom nechci, aby to určovala nějaká byrokratická nálepka, nějaké omezení tohoto typu, protože se může ukázat, A mimochodem i proto jsme spolu s Německem prosazovali výjimku pro syntetická paliva. A já jsem si vědom všech fyzikálních parametrů omezení syntetických paliv. Ale tady platí zároveň to, že je nezbytně nutné vnímat i pro ten konkrétní způsob dopravy dosažitelnost toho paliva. A co je pořád limitující pro čistou elektromobilitu, je délka nabíjení. Ale zároveň jedním dechem dodávám, mění se to každý týden. My teď pravidelně sledujeme, to jedna z novinek, kterou jsem přinesl před 2 lety, že Centrum dopravního výzkumu monitoruje technologický vývoj globálně. A každý týden je možné pozorovat nějaký posun v oblasti baterie, v oblasti vývoje technologie řízení. Do toho vstupuje to, že nejenom samotná technologie pohonu, ale i způsob, jakým způsobem se bude doprava organizovat, kde bude ten objem dat mnohem větší a bude možné v tomto směru optimalizovat ty dopravní proudy. A to není vzdálené. To, že dneska všichni používáme, nebo téměř všichni používáme pokročilé navigace, které vyhodnocují ty dopravní proudy. A kdybychom bývali měli stejné dopravní potřeby a neměli ty pokročilé nástroje, tak dneska stojíme v zácpách mnohem déle, než jak v nich teď stojíme. A to přitom zároveň říkám, že ta situace není nijak uspokojivá. My nakonec musíme nezbytně dobudovat dálniční infrastrukturu. No to o tom není spor. Ale pomůžeme si v mnoha směrech těmi technologickými posuny. A budou jak v oblasti pohonu, budou v oblasti řízení dopravních proudů, té moderní telematiky, sledování toho, kde která komunikace je jak zatížená a jak ideálně ten dopravní proud řídit.
Myslím si, že co se týče voličů, tak jistě ocení, když budou vidět do konce voleb nějaký ten hmatatelný výsledek toho vašeho vládnutí. To je asi to nejdůležitější, co bude. Vy často mluvíte o vysokorychlostních tratích. Není to tak, že Česko by nejdříve, a teď nechci snižovat tu ambici, naopak, ale že Česko by mělo dokončit, řekněme, svoji železniční, dálniční síť, tu běžnou, ty běžné parametry, které jsou známé na západě nejdříve a pak až hledět do budoucnosti. Byť chápu, že tyhle projekty prostě nějakou dobu zaberou.
Jenomže v případě dálniční sítě máme zásadní handicap v tom, že některé klíčové úseky nám pořád scházejí. A tohle teď opravdu naplňujeme rychleji než kdy v předchozích 30 letech. A to, že v letošním roce otevřeme nějakých 118 kilometrů nových dálničních úseků, že zároveň přibližně stejné množství dálničních úseků letos rozestavíme, a že tak připravíme pochopitelně další rozvoj té dálniční sítě, to je jeden z těch matatelných výsledků. To, že i v době mnohem ekonomicky svízelnějších, ta vláda investuje rekordní sumu 150 miliard korun do dopravní infrastruktury, to je přesně ten hmatatelný efekt, který se propíše do těch nově používaných dálničních úseků. A já si to uvědomuju, to není jenom o tom, že někam dojedeme rychleji a lépe, ale že tam také dojedeme bezpečněji. Nedávný příklad. Začneme brzy stavět úsek dálnice mezi Kaplicemi, Nádražím a Na Židli a stavíme ten úsek mezi Na Židli a státní hranicí. To je také úsek, který patří teď na té silnici první třídy k nejnehodovějším. A znamená to, že ta moderní infrastruktura šetří životy.
Ne, a to bez pochyby. Já když jedu z Lipna a sleduji ty lidi, kteří se snaží dostat jenom z druhé strany té silnice první třídy na druhou, tak je mi jich jako velmi líto. Takže jako moje otázka jenom mířila k tomu, zdali, a bez pochyby ty projekty jsou potřeba, ale zdali se nesoustředit z větší míry na projekty, které se skutečně týkají dálniční sítě, silnice první třídy a tak dále.
A to děláme. Proto také se tolik staví. Ale zároveň my už v těch dalších letech nebudeme mít šanci využít evropskou dotaci na dálnice a na silnice. Ale budeme mít pořád velkou příležitost využívat je na železnici. Tak říct teď, tak investujeme jenom do dálnic, to je teď nezbytně třeba a necháme si znovu uplavat tu příležitost pomoci i evropských dotací vybudovat ony vysokorychlostní spojení a pokračovat rychleji s modernizací stávající železniční sítě. Musíme zvládnout obojí. A v případě železnice máme k dispozici tu významnou pomoc Evropské unie a přidáváme k tomu zapojení privátních peněz, protože to nezbytně potřebujeme také. A je to o tom, co mimochodem tu Evropu dlouhodobě činilo úspěšnou, a to je nezbytná odvaha. To, že prostě ano, tohle budou velkorysé projekty, ale pokud ztratíme odvahu dělat velkorysé projekty, tak nám definitivně vlak ujede. Vysokorychlostní tratě potřebujeme a je to patrné v okamžiku, kdy si vezmete prostou mapu Evropy a mapu rychlých spojení v té Evropě. My přece nemůžeme zůstat ostrovem, chybět vysokorychlostní
tratě. Já tomu úplně rozumím a jako dlouholetý dojíždějící na trati Rokycany Praha, tak už dlouhá léta slyším, jakým způsobem se bude řešit onen tunel mezi Berounem a Prahou Smíchov. A to je debata, která už se vede ne 20 let, možná více. A proto se snažím být více jako realistou.
No, a zároveň...
A teď jsem vám řekl ten jeden projekt, který se najdou určitě dá do pohybu.
On
je v pohybu, ale tam je to...
V tuhle chvíli už se zpracovává kompletní dokument, tak. Ale to je důležitý posun. Zpracovává se dokumentace pro územní a stavební řízení, tedy teď nově pro povolení záměru, a finišujeme s přípravou kompletní dokumentace pro řízení EIA. To je ten výsledek aktivit, za kterými je odvedená práce a pochopitelně také investované finanční prostředky, protože i ta projektová dokumentace něco stojí a za námi jsou jednání i se samosprávami o tom, aby ten projekt mohl spatřit světlo světa. Ale abych ještě odpověděl na vaši otázku předchozí.
Víte, jako pak jsou lidé konfrontováni těmi na sociálních sítích videích v Číně, jak najednou během týdne se postaví x stovek dálnic a tak dál, tak si prostě člověk říká, proč v Česku to nejde?
No a teď máte možnost říct, no tak buď to rezignujeme, řekneme, fakt jsme ztracení, jako v Číně nikdy nebudem. Druhá možnost je opravdu investovat obrovské množství práce, úsilí i odvahy a postupovat v těch projektech rychleji dopředu. A to se teď opravdu děje. A za to vám osobně ručím. A co je další podstatná věc, zároveň je potřeba vnímat relace. Relace velikosti toho území, relace našich dosažitelných možností, protože je přirozenější porovnávat naše síly třeba s Rakouskem, nebo je porovnávat s Polskem. I tam máme co dohánět, ale není to rozdíl světa dílu. A tady opravdu v tom původním slova smyslu zároveň. Porovnání s Čínou i s ohledem na to, jakou rychlostí se tam běžně pohybují vlaky, v porovnání s vysokorychlostními vlaky v Číně neobstojí ani vzdáleně Spojené státy americké.
No, ty mimochodem
v oblasti vysokorychlostních spojení jsou na tom mnohem hůř než Evropa, ale je to také dáno jiným přístupem. A
samozřejmě, to je země, kde individuální doprava má jako prioritu.
I z hlediska té infrastruktury na automobilitě, ale teď taky hledají odpověď na to, jakým způsobem se vypořádat s tím, co spojuje všechny úspěšné státy. A vracíme se zpátky ke Green Dealu. Každý z úspěšných států hledá způsob, jak snižovat negativní dopady na životní prostředí. Dělá to každý z důvodu přirozené odpovědnosti za to, v jakém stavu přenecháme naši zemi a naši planetu našim budoucím generacím, našim dětem. A každý tomu říká trochu jinak. V Evropě se vžil název Green Deal. Záleží na tom, jak a konkrétně čím ho naplníme. Ale ubezpečuju vás, že stejně tak v Japonsku, jako v Číně, jako konec konců v Indii a ve Spojených státech ještě intenzivněji hledají způsob, jak snižovat ty negativní dopady. A na nás je, abychom si s tím dokázali jako odpovědná vláda a odpovědná země poradit. To neznamená, že vyhodíte veškeré úsilí za životní prostředí oknem, protože řeknete, že teď si to nemůžeme dovolit. My na to musíme najít pragmatickou a praktickou odpověď neboli řešení.
Tak to už je potom na voličích, jestli ty vaše návrhy, jestli jim uvěřím. Pane ministře, moc děkuji za rozhovor. Děkuji.
Díky za pozvání.